Uwo munsi mukuru wahimbarijwe mu gisagara cha Bujumbura mu Hotel Royal Palace ku kivugo kigira giti twifatanye n'impunzi mu kurondera inyishu zirama z'ibibazo byazo. Muri iyo hoteli hari hakoraniye impunzi zaje ziserukira abandi zavuye mu makambi atanu ari mu Burundi ariyo Nyankanda, Bwagiriza, Musasa, Kinamba na Kavumu. Bamwe muri izo mpunzi babwijwe ijya Amerika icyo uwo munsi mukuru wabagenewe ubamariye.
Uyu munsi w'impunzi kuri jewe numunsi nyene ntegerezwa gushira ubwenge mu mutwe nkamenya ko ndi impunzi. Nicyo notegerezwa gukora nk'impunzi nuko notegerezwa kubaho nk'impunzi.
Numunsi mwiza kuri twe aho twizihiza umunsi mukuru w'impunzi. Numunsi twizihiza uburenganzira bwacu bw'impunzi, tugatanga ibitekerezo byacu, tukisanzura, tukavuga ikiri ku mutima, tukavuga ubuzima tubayemo, ubundi tugashikiriza n'ibibazo biduhanze kugira ngo bitoregwe umuti.
Bamwe mu mpunzi bari bitabiriye ibyo birori berekanye ibyo bakora kugira biteze imbere. Hari abajisha inkoko, ibiseke, abashona impuzu, abakora amasabune n'iyindi myuga myinshi bigishijwe n'amashyirahamwe akorera mu makambi nk'uko bavyivugira. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko aho bavuye naho bageze uno munsi bitandukanye cyane.
Tulikuwa tujui kitu, tulikuwa mama wenye kuzarauliwa mu makartie.
Nta kintu twari tuzi. Turi abamama bavukiye mu makaritsiye, ariko kuva Save the Children itangiye kutwigisha imyuga, turashima cyane kuko ubu turashonera muhira, turakora imyuga itandukanye, tukagurisha, tukaronka amafaranga yo gukoresha.
Kuva dutanguye kwikorera ibintu byacu, tukabijyana ku isoko, tukagurisha, inyungu ni nyinshi mu miryango yacu. Abana barafise impuzu kuko hashitere ntaziduha. Twarongereje ibyo kujya muhira kuko ibyo dufata ni bike, ariko kubera akazi k'amaboko dukora abana bambara neza kandi bakajya neza.
Mukukula muzuri, watoto wanafaa vizuri.
Ubuserukire hasigaye mu Burundi, Brigitte Mukanga Eno yamenyesheje ko indyane ziri mu bihugu bitandukanye ku isi no ngaha mu karere muri Sudani zituma HCR idafasha uko bikenewe impunzi. Yaciye aboneraho gusaba Abarundi kuba hafi y'impunzi muri bino bihe bitoroshe, bakazifasha mu byo bashoboye kugira nazo zibeho neza.
Turashishikariza uwo ari we wese gufasha impunzi, kaba gato cyangwa kanini, kuko icyo umuntu atanze gifite icyo kimarira impunzi. Kubakira mu mashuri ku igice kinini cy'impunzi ari abana, kubakira rero mu mashuri ni ugutorera umuti ingorane bafite. Kwakira impunzi mu kazi aho bishoboka zikaronka uburenganzira bumwe nk'abanyagihugu ni ugutera umuti w'ibibazo by'impunzi.
Waserukire Leta y'u Burundi muri ivyo birori, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu Ndarufatiye Théophile, yamenyesheje impunzi ko ataco zirekuriwe n'amategeko zizobora mu Burundi.
Nous voudrions encore une fois rassurer tous les réfugiés vivant au Burundi.
Twagomba twongere duhumurize impunzi zose ziba mu Burundi ko Leta duhagarariye hano izobandanya ikora ibishoboka vyose kugira impunzi ziriho neza kandi kwizokubahiriza amategeko mpuzamakungu yose yateye ku gikumu. Brigitte Mukanga Eno aserukira se mu Burundi yamenyesheje ko muri icyo gihugu hari impunzi n'abasaba ubuhungiro barenga 190,000, abahungiye mu gihugu hagati barenga 800,000, n'impunzi z'abatahutse mu gihugu cyabo zivuye mu bihugu bya kano karere ka Afurika y'ubuseruko bagera ku 250,000. Yamenyesheje kandi ko ku isi yose naho haharugwa impunzi zirenga 1,200,000. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.